Insemmilkom għal episodju ieħor ta' Kwadranglu fuq Campus FM, programm ta' diskussjoni miż-żgħażagħ għaż-żgħażagħ bi produzzjoni ta' Insight li hija l-organizzazzjoni studenteska tal-medja hawnhekk ġewwa l-Università ta' Malta. F'dawn l-aħħar tliet programmi ta' din l-iskeda l-ġdida kont qed inkellmu diversi organizzazzjonijiet fl-università u anki xi bands u studenti li huma involuti fil-mużika. U issa għad-bija tal-iskeda ser inkunu qed niffukaw daqsxejn fuq suġġetti forsi anki daqsxejn jaħarqu jew daqsxejn sensittivi u niddedikaw nofsija għal diskussjoni kemm ma' studenti u żgħażagħ kif ukoll ma' professjonisti. U għall-programm tal-lum ser inkunu qed niddiskutu suġġett li żgur ħafna nies għandhom xi jgħidu dwaru u xi ħaġa wkoll li naħseb ħafna minna b'xi mod għaddew minnu jew jafu min għadda minnu u qed nitkellem dwar il-bullying. Però qabel ma nibdew bid-diskussjoni, nfakkarkom li intom tistgħu tidħlu fuq il-paġna tagħna fuq Facebook li hija Kwadranglu fejn hemmhekk ovvjament dejjem tistgħu żommu ruhkom aġġornati bil-programmi li nkunu qed inwasslulkom fil-ġimgħat li ġejjin. U tista' wkoll tibatulna suġġerimenti tagħkom permezz ta' email fuq l-indirizz elettroniku kwadranglu@insight.org.mt. Għad-diskussjoni tal-lum tal-bullying nixtieq nilqa' miegħi l-mistednin li għandna l-lum li huma Marika Aquilina mill-aqda studenti ħarsin soċjali, għandna lill-Orlin Farrugia mill-Counseling Unit ġewwa l-Università u għandna wkoll il-Matthew Ġellel mill-SDM. L-ewwel qed nirringrazzjakom kollha tal-ilqajtu l-istedina tagħna.
Grazie li.
Thank you.
Nistgħu forsi nibdew b'daqsxejn mistoqsija introduttorja li żgur kulħadd jista' jikkontribwixxi għaliha. U din hija jekk taħsbux li hemm bżonn nitkellmu aktar dwar il-problema tal-bullying fost iż-żgħażagħ, anki forsi fil-każ tagħna bħala studenti u persuni involuti fl-università, forsi l-bullying fl-atmosfera tal-università, għaliex forsi normalment nisimgħu iktar dwar bullying taż-żgħar fl-iskejjel, mu forsi wkoll tgħidulna ftit nifhmu bil-kelma bullying għax bħala kelma l-kemm hija kelma żgħira tista' tfisser ħafna affarijiet. Jista' jibda minn irid.
Forsi nista' nibda ftit jiena. Ovvjament il-bullying waħda mill-fatturi prinċipali tiegħu li ħafna drabi anke jekk nitkellmu fuq cyberbullying idum ma joħroġ jitla fil-wiċċ il-bullying, allura qisu dak li jkun irid ikun qed jipproċessa dak li għaddej minnu jkun daqsxejn f'dilemma jekk għandux jitkellem jew le. Allura qisu definitely għandna nitkellmu iktar biex ovvjament nikkrew aktar awareness kuxjenza tal-bullying. U anka cyberbullying għax ħafna drabi dak ikun iktar xi ħaġa li mhux daqshekk jitkellmu fuqha, speċjalment kiż-żgħar, però anka kif qatt inti anka żgħażagħ u anka adulti, jiġifieri il-bullying insibuh f'isferi differenti wkoll, jiġifieri u meta nitkellmu fuq il-bullying qed nitkellmu qisu fuq ovvjament qisu mġiba li tkun dak li jkun qed jipperċepixxiha b'mod negattiv, ħafna drabi tkun xi ħaġa intenzjonata, ikun hemm żbilanċ fil-poteri. Ġifieri per eżempju fit-tfal jiġri jkun xi ħadd ikbar minnhom per eżempju, però ovvjament anke meta nitkellmu fil-kuntest tal-università hemm sitwazzjonijiet oħra fejn ikun hemm żbilanċ ta' poter u anke xi imġiba li tkun repetuta, ġifieri mhux tiġri ta' darba jew biżbal li m'hemm l-intenzjon li tweġġa' lil xi ħadd ieħor u anke li tkun irrepetuta fuq perjodu ta' żmien ukoll.
Li qalet Lorin bilt ħafna magħha wkoll li hija hekk, però naħseb illi fl-università forsi u anke żgħażagħ li jkunu telqu mis-sekondarja bdew is-sixth form jaf m'għandniex daqshekk aware fuq għad il-biċċa għax forsi immorru ġu skejjel ħafna ikbar, nkunu aktar indipendenti bħala studenti għax nafu li issa tlajna l-livell naqra aktar diffiċli forsi. U naħseb li ma narawx daħseb ma bejnietna għax huwa jew għax aħna nkunu aktar indipendenti bħala individwi u ma narawx quddiemna eżattament xi jkun qed jiġi bħala bullying u hekk.
Ma jkunx daqshekk ovvju jiġi.
Eżatt. Ġifieri avolja ġieli nkunu sekondarja aktar nkunu ġo skejjer ħafna iżgħar milli nkunu ġo sixth form li hija skola ħafna ikbar qegħdin mixed ukoll illi jistgħu dejjem jlitu other precautions, jiġifieri li jista' jkun hemm ċertu aktar bullying, ma jaf ikun bullying li qas biss jidher ħafna mid-drabi naħseb jiena.
Nek, minna ħati għek kif itnaħuħna u koll pala kampanja tru s-servis u koll ta' pala il-bullying hija il-ħagġa l-min konser li jettiġri għalli fejn tru fiskej il-primari u sekondari għet ikun hemm infostazzjoni dwar il-bullying waqt il-PSD u hekk. Meta tiġi għal skejjel post-sekondari kif ukoll fuq il-post tax-xogħol, il-bullying ma tantxu tek kif innu suppost, għax fejn nafu forsi ġew l-università qegħdin iktar bħala ħbieb u bullying mhux daqshekk ta' problema kbira. Once li titlaq mill-università u tħall fuq il-post tax-xogħol, il-bullying qed tkun problema kemm xi kbira mhux ħażin. Għax qed tintaqa' ma' nies li ma tantx tafhom, qed tissib nies li huma qegħdin fuq il-poter iktar minnek, allura jidħol l-element tal-bullying hemmhekk.
U tajjeb Matthew kif semmejt il-kampanja ta' SDM, dan l-aħħar ħarġet din il-kampanja bl-isem ta' Draw the Line ta' SDM, naħseb mod partikolari deret ħafna fuq social media u anke fuq il-medja in ġenerali. Forsi tista' tgħidilna ftit x'inhi din il-kampanja u għalfejn iddeċidejtu li toħorġu biha bażikament.
Ekku, mela din il-kampanja aħna ħarġna biha bħala awareness għall-bullying in ġenerali, ġifieri ma rridniex noqdu eżempju cyberbullying biss, imma kemm jista' jkun noqtu l-bullying in ġenerali fil-fatt il-bullying huwa concern kontinu kullimkien. Rejna biha aħna di biex nqajmu awareness kif qed qabel mhux li l-bullying mhux qiegħed isma' mhux qiegħed fil-primari u s-sekondari biss, imma wkoll qiegħed fil-post sekondari fejn jiġu l-università, l-junior college u kif ukoll mbagħad fuq il-post tax-xogħol. Aħna bħala kampanja nirdejna aktar surveys u hekk biex insiru nafu aktar x'in il-problema hemm barra. Bħala kampanja samnija fuq kletċur fej l-ewwel xahar bdiet f'Jannar u għandha sa Marzu. F'Jannar tellajna video fej orina tipu għajjemna l-awareness isma din hija l-problema magħna fej hemm ħafna nies qed jiġu majra li mhux tajjeb. U tellajna wkoll xi infographics fuq is-social media, palissa da żmien is-social media aktar lista tmexxi.
U naf li anke affukajtu ħafna fuq labeling mod partikolari
kif tinti tajjir. Eżatt, ħafna tajjir li mhux loku allura kemm jista' jkun tellajna infographics biex dak li jkun toltu l-persuna tgħid anke qed nagħmel xi ħaġa ħażina. U mbagħad fit-tieni xahar bdejna bis-survey online. Kif ukoll ħabdu nduru berba surveys biss survey f'erba' skejjel. Bdejna fl-iskola ta' Oder Serre Mej Refalo, ħam komplu fl-Mcast, Junior College u kif ukoll ħajkun sessions l-Università. Fej apparti minn hekk ħan għamlu tok fejn l-istudenti jista' jitkellem u fl-istess ħin ikun qed jimla surveys biex inkomplu nqajmu l-awareness ukoll jgħidulna n-nies huma x'jaħsbu. Apparti minn hekk ukoll bejn qed nitkellmu ma' iktar awtoritajiet ikkonċernati. Fostom ukoll tkellimna diġà mal-kap tal-oppożizzjoni kif ukoll il-qudiem fl-aħħar tax-xahar ħan intaqgħu wkoll mal-Prim Ministru. Fejn ħan naraw naqax il-problema kif jittekeljaw bħala gvern u bħala oppożizzjoni kif ġewwa tkellimna. Qudiem ukoll ġa nedejna sotto kumitat ġol università stess, fej il-qudiem ħan naraw naqax hemm eżatt diġà rigward il-bullying minnaħa f'Malta x'hemm eżatt li jittekelja l-bullying. Umbagħad naraw x'hemm li jista' jinbidel, x'hemm li jista' jiżdied u affarijiet fejn kif nistgħu immorru għall-aħjar. U fl-aħħar ħa naħorġu policy paper fl-aħħar ta' Marzu fejn mbagħad nippreżentawha u naraw kif nistgħu nimxu biex nqajmu awareness fl-aħħar mill-aħħar dak l-ċur ikunu swew sewwa ħalli kemm jista' jkun naraw differenza fil-każ tal-bullying.
U kif qed nitkellmu ftit dwar awareness u għajnuna nistgħu ndur fuqek Lorlin, naf li l-counseling unit jagħmel ħafna xogħol, ovvjament il-bullying huwa suġġett li jista' jolqot lil ħafna nies b'modi differenti u forsi xi kultant ninsew li minn flok li sempliċement tipprova tifhem li hemm problema u tara kif ħadd ittekilja waħdek, ninsew li inti fil-verità tista' ssib l-għajnuna minn x'imkien. Tista' forsi tgħidilna ftit bħala l-counseling unit x'joffri forsi ġenerali, però kif qed nitkellmu dwar il-bullying dwar dan is-suġġett ukoll.
Sewwa, ħafna drabi meta nitkellmu fuq il-bullying ma' tfal, nitkellmu fuq stop block u tell, ġifieri twaqqaf l-imġiba mingħajr pereżempju ma tirreaġixxi jew toqgħod attent kif tirreaġixxi, li tibblokja l-persuna li tkun qed tibbulijak u anke li titkellem ma' xi ħadd. U din mhux għat-tfal biss dot, ġifieri ħafna drabi anke jekk taqra ftit fuq kif adult jista' jittakelja l-bullying, hija wkoll il-fatt li wan ikun hemm pereżempju proċeduri li wieħed jirrapporta jekk ikun hemm sitwazzjoni li qed taffettwa l-persuna, però anka li jfittex ċertu support u bħala parti mis-servizz li nofru aħna bħala counseling unit l net in ġenerali nofru counseling sessions għall-istudenti kollha tal-università, ġifieri xi ħadd li jkun għaddej minn sitwazzjoni partikolari li qed taffettwah waqt l-istudji tiegħu, mhux bil-fors marbuta neċessarjament mal-kors jew ma xi eżami pereżempju, ma anything ġifieri in ġenerali fil-ħajja tal-istudent li taffettwah, ovvjament kull ħaġa taffettwa l-oħra, ġifieri nafu li jekk ikun hemm xi ħadd għaddej minn diffikultà diħa taffettwa lu anke l-istudju, ġifieri bħala servizz jista' jagħmel użu minnu kull student sakemm ikun għadu student tal-università, ġifieri u nofru counseling sessions li jkunu ma' psychologist jew psychotherapist fejn ikun jista' jiddiskuti s-sitwazzjoni u anke l-idea tal-counseling hija li twassal biex wieħed ikun jista' joħroġ minn dik id-diffikultà, ġifieri ċertu support u anke wieħed jidentifika forsi x'inhu huma l-affarijiet li jista' jikkontrolla u li jista' jagħmel xi ħaġa dwarhom u forsi ġieli jkun hemm sitwazzjonijiet li wieħed ikun anke jrid jara kif iħares lihom forsi b'mod differenti qisu naqra dak li ngħidulu thinking outside the box biex ikun jista' jsib soluzzjoni kreattiva meta mhux bil-fors tkun xi ħaġa li jista' jikkontrolla direttament. U bħala servizz għaluna nofru dan il-counseling u ovvjament għal diversi aspetti tal-ħajja studentarja, ġifieri anke sitwazzjoni ta' bullying, ġifieri il-counseling unit huwa post fejn wieħed jista' jiġi u jitkellem ma' xi ħadd imħarreġ jew ikun jista' jsib ċertu support għal din is-sitwazzjoni wkoll.
U kif qed issemminna l-counseling unit, tista' forsi tgħidilna naftit kif wieħed jista' jikkuntattja l-counseling unit?
Sempliċi ħafna jew jibgħat email fuq counseling@um.edu.mt, ġifieri l-email tal-Università ġast iżidu counseling@um.edu.mt u jinkella telephone number 2340-2235. Hemm il-website ukoll, ġifieri l-website tal-Università um.edu.mt/counseling u hemm aktar informazzjoni, forsi anke xi ħadd ikun imħajjar jaqra ftit iktar. Qabel ma jagħmel l-ewwel kuntatt magħna jkun jista' jsib ftit informazzjoni u mbagħad jagħmel kuntatt magħna minn hemmhekk.
U Marika, forsi inti bħala membru tal-istudenti ħarsin soċjali forsi hemm xi ħaġa partikolari li beħsibkom taħdmu fuqha jew forsi ġieli kellkom tiddili hawn ma' sitwazzjonijiet ta' bullying forsi jinnaf jiġu studenti għandkom.
Ifhem, s'issa qatt ma kellna żgħaġ issues ta' bullying, però xi ħaġa li nixtieq ngħid hija li kull min qed jgħaddi minna. Ija xi ħaġa li mhumiex weħidhom li kuna jgħaddu minna, ġifieri jaf ikun hemm ċertu biża meta jiġu biex jaffaċjaw il-problema jew ifittxu għall għajnuna. Il-fatt li hemm il-counseling services li huma ta' għajnuna kbira avolja huma preżenti studenti li qatt għandhom dik il-biża biex jitkellmu ma' xi ħadd li jew ma jafdawx jew li ma jafux u they struggle to actually face the problem. Allora hija importanti li avolja aħna nkunu aware li hemm is-servizzi li jistgħu jgħinuna mhux biss counseling imma fis-soċjetà tal-lum hemm ħafna servizzi li jistgħu jgħinu kull student biex jew student jew persuna biex jaffaċċjawhom daw. Naħseb aħna pala organization tagħna dik li l-aktar li nkunu li noħorġu li it's okay to be scared, as in mhix problema jekk hemm ċertu biża li jridu jitkellmu ma' xi ħadd. Imma just dak naqra l-effort biex ma jitkellmu ma' xi ħadd hija fl-aħħar mill-aħħar ta' ġid tal-jum.
Kif forsi qed issemmijek, taħseb li forsi hija diffiċli għal student, fis-sens li huma d-diffikultajiet li jista' forsi jsib student fl-università pereżempju biex jitkellem fis-sens hemm il-biża biss jew jista' jkun hemm jinnaf mistħija jew li forsi inti tgħid jiena sib post ma nafx sir ta' adult pereżempju hija xi ħaġa li m'għandix għalfejn.
Naħseb jiena hemm ċertu peer pressure probably mill-ħbieb li jekk xi ħadd mill-ħbieb jaħseb li tmur titkellem ma' xi ħadd hija xi ħaġa li mhix tal-normal jew hija xi ħaġa tal-imġienen. Jaf jibdew jaħsbu mod negattiv fuqhom infushom u allura ma jmorrux jaffaċċjaw il-problemi tagħhom u jitkellmu ma' xi ħadd. Jien naħseb dik l-aktar ixu li tikkonċerna naqra l-istudenti għax hemm ċertu studenti li jaraw bħala lajnuna hija xi ħaġa għal xi ħadd li għandu problema psikoloġika jew għandu problema li mhijiex tal-imġienen jista' jibgħu problemi żgħar maġorta fl-aħħar mill-aħħar diffiċli biex titekil jom, ġifieri.
Jek forsi nistan semmi xi ħaġa mill-esperjenza tiegħi bħala l-intake officer il-counseling unit, iktar ma jgħaddi żmien iktar qed naraw ukoll però illi hemm iktar isu ftuħ għall-esperjenza tal-counseling. Infatti kull sena jiżdiedu n-nies li jagħmlu kuntatt magħna biex jibdew proċess ta' counseling u kif qed tgħid Marika, mhux bil-fors tkun xi ħaġa kif taqbad tgħid li tkun serja ħafna, ma xi ħaġa li qed taffettwak u tagħmel kuntatt biex tfittex lajnuna u xi ħaġa li naraw pożittiva ħafna aħna qisu insaqsu l-min qisu jagħmel kuntatt magħna biex naraw qisu x'wassalhom u ħafna drabi nsibu li jkunu sħabhom stess li qed jinkoraġġuhom biex imorru għall-counseling ukoll, jiġifieri daqqa jkun tkellmu ma' professjonist, daqqa ma' lecturer, però ħafna drabi insibu l-esperjenza li anke sħabhom stess jinkoraġġuhom biex ifittxu lajnuna u dik naħseb hija xi ħaġa pożittiva ħafna wkoll.
Matthew, ma nafx intom forsi bil-kampanja Draw the Line kellkomx forsi respons fuq dan is-suġġett il-biża' li inti titkellem fuq il-problema tiegħek?
Palissa biss li għadna dejjem bis-servi u ovvjament servi ma sax noħduh fuq ammont żgħir ta' x'ismu palissa ġan daħlu kważi 700 servi li ma nixtiequ kemm jista' jkun inġibu riċ iktar wkoll fir-riċ tal-etajiet. Imma ma knis li tipo ġiġa ħilmuna u hekk hemm ħafna l-element tal-biża' huwa kbir ħafna. Għax dak li innak li jkun kif qalet sew qabel li personajti m'inhiex normali. Allura dak it-tip huma jibżgħu li morru biex jkellmu fl-aħħar mill-aħħar. Daw m'għandhomx għalfejn. Aħna għalfi kemm jista' jkun anke fuq is-servizz tagħna waqt din il-kampanja fetħna email apposta wkoll li huwa drawtheline@sdm.org.mt. Da fl-aħħar mill-aħħar aħna qed ngħidu kellmuna jisaqsu jistgħu jaqsmu l-esperjenza magħna u aħna kif ukoll ovvjament nistgħu ħanirredirektjaw ovvjament ma' nies li huma aktar fuq il-sujġett li jistgħu jifhmu professjonisti, aħna kull ma nistgħu ngħidhom mhux aħna biss bħala ħbieb mal-ħbieb tagħhom kull ma jistgħu jduhom pariri li xi kultant ukoll jafu jagħmlu xi ħaġa ħażina jekk imorru anke il-persuna ħażina għall-parir. Jafu tipo jekk mura t-sanċat l-ħabib tal-bull istess li eżempju mur tal-parir tiegħek jista' da minn flok jolli kil fuq imma jafġek iktar taħtaħ.
Tawe ħed tifittex għajnuna qisu dejjem ikun hemm ftit ansjetà għax se jiġri x'nista' nistenna minn hawnhekk. U hija normali wkoll, però kultant isaqsuni qisu imma jekk ħansaqsi għall-għajnuna ma jfissirx li jiena dajjef, imma fir-realtà forsi nikkunsidraw li trid iktar kuraġġ biex issaqsi għall-għajnuna ma jfissirx li inti dajjef, ifisser li inti għaddej minn diffikultà u hemm servizzi li tista' tagħmel użu minnhom u qed tagħmel użu minnhom għal ftit support.
Il-fatt li persuna tkun aware li għandha di l-problema u qed tgħaddi minn di l-problema hija diġà ħafna. Meta tieħu dak il-pass biex tmur issaqsi għall-għajnuna mbagħad meta verament il-persuna tkun forsi naqra aktar at ease with herself. Għax eventwalment meta tieħu dak il-pass qed taħdem fuq il-problema sew.
Lorlin, jiena meta se tinteka l-programm qed li wkoll qed tagħmel xi riċerka dwar is-cyberbullying mod partikolari fuq it-tfal u xek, però ovvjament naħseb huwa is-cyberbullying huwa fenomenu ġdid li fil-verità jolqot il kulħadd. U naħseb ukoll mestednin l-oħra jistgħu wkoll jikkontribwixxu kemm taħsbu li sar kemm reali u anke negattiv is-cyberbullying u għar mill-bullying l-esperjenza u forsi fil-ħajja normali.
Ir-riċerka tiegħi hija fuq ir-riski ġenerali online li jiltaqgħu magħhom it-tfal u wieħed minnhom huwa cyberbullying kif qed nitkellmu. Bħala cyberbullying qisu l-fatturi tal-bullying ha biex insejħlu hekk tradizzjonali jibqgħu hemmhekk, però jiżdiedu xi fatturi oħrajn, bħal pereżempju illi online wieħed jista' jkun anonimu, ġifieri l-bully jista' jkun kważi inviżibbli u anke hija aktar faċli s-sitwazzjoni qisu it gets out of control, ħanajdu hekk. Għaliex kif għedna mhux bil-forsi t-tfal jitkellmu mill-ewwel fuq din is-sitwazzjoni. Però tajjeb ukoll li meta nkunu qed nitkellmu fuq cyberbullying naraw qisu minn fejn qed inġibu l-informazzjoni għax ħafna drabi ir-riċerkaturi iva hemm tfal li għandhom esperjenza ta' cyberbullying, però pereżempju f'riċerka partikolari tal-EU Kids Online huma 6% it-tfal bejn 9 u 16-il sena li għaddew minn esperjenza ta' cyberbullying. Jiġifieri mhux qed ngħid mhux qegħdin hemm, però ħafna drabi meta nisimgħu dwar l-aħbarijiet fil-medja anke pereżempju l-istorja ta' Amanda metod kulħadd isemmiha li għaddiet minn esperjenza ta' cyberbullying u għamlet suwiċidju. Jiġifieri dik kulħadd jafa, però ma jfissirx li kull min jgħaddi minn esperjenza ta' cyberbullying ħajkun għaddej minn l-istess affarijiet. So għalkemm iva cyberbullying jeżisti, però noqogħdu attenti li ma niddrammatizzawx forsi iktar milli hemm bżonn. Ovvjament irridu nagħmlu xi ħaġa dwarha għax dawk is-6% u forsi ftit iktar li għaddejjin minn din l-esperjenza qed ibatu għax is-cyberbullying ovvjament huwa esperjenza li tweġġa' lil dak li jkun. U ħafna drabi meta jkun xi ħadd li anka pereżempju fit-tfal insibu li jibżgħu li l-ġenituri pereżempju ma jħalluhomx jużaw il-computer. Ok, jiġifieri jekk jitkellmu dwar xi ħaġa xi esperjenza negattiva li jiltaqgħu magħha, jiġifieri ukoll il-mod kif nindirizzaw anke meta nsiru nafu bl-esperjenza ta' cyberbullying taffettwa ħafna wkoll.
Naħseb bħala cyberbullying huwa forsi naqra aktar perikolus, biex min ikun qed jħalli jew xi post fuq Facebook jew iħalli xi kumment. Mhux il-persuna biss li qed tiġi il-vittma biss qed taraħ il-kumment imma kulħadd qed jarah. Ġifieri dik waħda minn naħseb mill-main issues ta' cyberbullying għalfejn jaf ikun aktar effettiv psikoloġikament fuq min qed jiġi bullied. Ġifieri il-fatt li it's wider u nies li mhux ġas ħbieb li ħbieb tal-vittma jarah imma all the world, basikament, kull min qed ħbib fuq Facebook ma' dil persuna anke ħbib ta' ħbib illum il-ġurnata, biex Facebook sar kulħadd jista' jidħol fuq il-profile tiegħi pereżempju u jara ċertu informazzjoni sakemm, ovvjament ma nkunx irranġajt is-settings, imma forsi min ikun ħafna iżgħar u għadu qed jesperimenta bl-internet u hekk ma jkunx jafhom dal-affarijiet, allura it can lead to a lot of problems għal min ikun qed jiġi bullied.
Naħseb anke li semmejt inti l-Orlin il-fatt li forsi isna mmorru minn estrema għal ieħor li għax nisimgħu dawn l-affarijiet nispiċċaw ngħidu mela l-internet ma nix nużawh, ma nużawx is-social media, minn flok nippruvaw nedukaw għanidu għek kif għandu jintuża mod tajbin iftakar meta kont żgħir update bil-Facebook. Laqqas idea ma kelli li tista' tagħmel dawn in-birkin settings biex inti tkun ċert li jaraw biss l-affarijiet li qed titfa' sħabek u barra minn hekk ukoll il-fattur li nippruvaw noqogħdu attenti x'nitfa' u ma nitfawx ċertu informazzjoni ma tagħmilx sens li inti titfa' hemmhekk fuq Facebook anke jekk qed jarawha forsi nies li jafuk jew sħabek.
U kultant hemm il-fenomenu li jissejjaħ the online disinhibition effect, jiġifieri qisu forsi qabel nippostjaw xi ħaġa tajjeb li nagħmlu test ma nanfusna wkoll kultant kieku qed narah face to face lill-persuna ngħidilu dil-ħaġa għaliex online hemm dak l-effett li qisu l-fatt li m'hemmx il-persuna quddiemek direttament, forsi jkun hemm iktar ċans li tgħid xi affarijiet li kieku which in which ma tajdomx, allura tajjeb li nagħmlu kultant dak it-test, mhux bil-fors sempliċiment mhux bil-fors qed nitkellem fuq bullying imma anke sempliċiment fuq kumment partikolari għax ma jfissirx li għax m'iniex bully ma nistax nikteb kumment li jweġġa' lil ħadd ieħor pereżempju.
Naħseb anke ċertu informazzjoni li nitfgħu anke ċertu ritratti li nitfgħu fuq Facebook. Rridu noqogħdu attenti wkoll li ma jkunux ritratti li eventwalment jħallu persuna oħra tkun trid tgħaddi ċertu kummenti li ħajweġġawna. Ġieli ġraw ħafna sej pereżempju Ask FM huwa wieħed mill-każijiet fej titfa' mistoqsija li tkun u twieġeb u minn dik it-tweġiba jew anke mill-mistoqsija it leads to bullying. One of the main cases naħseb jiena għaw Malta ta' cyberbullying li sar anke ritratti ġifieri ta' tfajliet jew ta' ġuventur li mhumiex libsin appropriate. U ġest jaddu xaħat jaddi kumment u eventualment dal kumment jispiċċa pala ċajta.
Noqdu attenti x'nitfgħu
bażat.
Inkompreżat kif qalu qabli wkoll ħafna mill-bullying ukoll is-cyberbullying li qed isir bħalissa u Malta parti mill-bullying mhux bil-fors xi ħadd tefa' ritratt online għal kulħadd biex jarah. Imma sempliċi fatt li da li jkun bat ritratt privat tiegħu lill-persuna, l-persuna kapaċi ma tkunx tista' tafdaħ. U minn bagħad ma jkunx jaf għax sempliċi minn batulu jista' jbatu l-ħadd ieħor. Ħafna mill-problema wkoll qed tiġi li orajt xi ħaġa tajba li qed issir hija li ħafna mill-dan il-bullying kif qalet ukoll qabel li ċertu bullying anka sempliċi ma tkunx bullying ma ġas tkell għaddejt komment li da se tawaġġal li xi ħadd. Dar jkun jista' xi ħaġa tajba li qed issir tipo ma jimpurtax allura anqas ir-rapport li sar bullying u hekk. Imma l-problema wkoll li ħafna statistiċi li qed isiru rigward il-bullying jistgħu jmorru ħażin li mhux nifhmuhomx. Ħafna dak li jkun jew qed jiġi bullied imma tipo ma jimpurtax mill-bully u qed jikompli bħajtu li hija xi ħaġa tajba. Mill-banda l-oħra qed tkun dak il-persun hemm dak il-persuna li titkellem li sar li hemm il-bullying fil-fumbat hemm l-għal ħaġa hija li qed persuna li tkun bullied u da mhux jitkellem imkien, l-ġifri anka jekk hemm servi anonimu, mhux ħajafas il-buttuna li tipo iva jien qed niġi bullied. Allura dik hija problema li aħna xi kultant in-nies anke fis-sens tal-counseling unit ma jistgħu jagħmlu xejn iktar milli qed jagħmlu, m'istax imorru fuq persuna isma' inti tiġi bullied għax dak taw iktar ħajlaqħalhom. Tipo s-servizzi hemm qegħdin imma l-problema hija mill-istudent xi kultant ma tiġix juri li huwa qed jiġi bullied.
U għalhekk l-awareness hija importanti li nitkellmu fuq dawn l-affarijiet biex dak li jkun ikun jaf li jeżisti ħadd ieħor li għaddej minn din is-sitwazzjoni u li hemm għajnuna li hija aċċessibbli għal min għaddej minn din is-sitwazzjoni wkoll.
Mela l-ħin f'din id-diskussjoni tar vera malajr huwa suġġett li naħseb nistgħu nibqgħu nitkellmu fuq għax hemm ħafna aspetti miegħu nirringrazzjawkom kollha lil Matthew, Lorlin u Marika talli kontu fuq il-programm. Jiena nfakkarkom li tistgħu tisimgħu l-episodji ta' Kwadranglu anki online jekk forsi ma tlaħqux xi episodju fuq ir-radju billi titlu fuq il-website ta' Insight li hija www.theinsider.org u żidu /media u hemmhekk isibu playlist fejn hemmhekk tkunu tistgħu isibu l-episodji kollha ta' Kwadranglu. Jiena nfakkarkom li l-programm jerġa' jkun magħkom fuq Campus FM kun nar ta' erba' fit-8 ta' filgħaxija u dejjem ikonna repetizzjoni kun nar ta' sibt fl-10 ta' filgħodu sad-darba li jmiss inselmilkom.